Meitä on kohdannut niin valtava armo Kristuksessa Jeesuksessa. Ja otetaan Efesolais toinen luku esille. Ollaan siellä jossain jakeen 11 tienoille pysähdytty viimeksi, niin jatketaan siitä eteenpäin. Muistakaa sen vuoksi te ennen lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat. Näin teitä nimittivät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi, että siihen aikaan te olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan muurin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Sillä hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä Isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustuksille rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Pysähdytään siihen. Paavali aloitti tämän muistakaa. Ja mä oikein pysähdyin miettimään, mitä mun pitää muistaa. Mä asun tällä maapallon perukalla niin kuin te kaikki muutkin. Pimeässä Pohjolan maassa. Yhdessä pienessä pakana kansassa. Me oltiin niitä pakanoita. Oli Israelin kansa, joka oli kutsuttu ja valittu. Me ei mitään tiedetty Jumalasta. Meillä ei ollut Kristusta, ei ollut Israelin kansalaisoikeutta, ei mitään Jumalan lupauksia. Ilman toivoa ja piste i päällä ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa. Mä ajattelin, että meidän lähtötilamme on ollut niin toivoton. Ja mä ajattelin Israelin kansaa, jolle nämä kaikki lupaukset oli annettu, jolla oli Jumala, jotka odottivat Messiasta, joilla oli lupauksen liitot annettu, toivo ja Jumala heidän kanssaan. Ja heidän luopumuksensa tähden meidät on otettu tähän armoon. Mä haluaisin kääntyä itse asiassa roomalaiskirjeeseen hetkeksi aluksi ja katsoa, miten Paavali ajatteli tätä juutalaista kansaa, ja se koskettaa syvästi mun sydäntäni. Mikä oli hänen asenteensa juutalaista kansaa, hänen omia heimolaisiaan kohtaan, jolle nämä kaikki lupauksen liitot oli alun pitäen annettu, ja jotka siinä vaiheessa sankoin joukoin käänsivät hänelle selkäänsä. Mutta mua tämä Paavalin asenne siunaa, roomalais 9. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minun oma tuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta. Ovathan he israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema ja kirkkaus, ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palveluks ja lupaukset. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala iankaikkisesti ylistetty. Ajattelepa nyt tätä Efesolaiskirjeen kohtaa verrattuna tähän. Kaikki siis mitä meiltä puuttui oli heille. Ja Paavalilla oli valtava tuska tämän kansan puolesta. Ja me ehkä tänä aikana huomataan sitä, kuinka nyt kristikunnassa aletaan kokea tätä samaa kipua suuremmassa määrin, mitä Paavali koki juutalaisen kansan puolesta. Nousee se tuska ja rukous ja huuto heidän puolestaan, että Jumala saa kohdata ja näyttää heille Messiaan kirkkaasti. Ja mä ajattelin, että me voidaan samaistua tähän Paavalin murheeseen ja jatkuvaan tuskaan, sillä mehän ollaan nyt yhtä kansaa juutalaisten kanssa. Me ollaan sitä pyhää heimoa, me ollaan pyhää kansaa, meille on lupaukset annettu, meillä on Kristus, meillä on Jumala tänä päivänä. Ja he eivät vielä tunne Messiasta. Mä ajattelen, että yksi asia me voidaan ottaa, tämä Paavalin mielenmukainen murhe ja tuska sydämessä, joka saa meidät rukoilemaan heidän puolestaan. Minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska. Ja hän vielä sanoo totuuden, hän ei valehtele, sen todistaa hänen oma tuntonsa pyhässä hengessä. Ja mä ajattelen, että tämä on pyhän hengen vaikutusta meidän sydämissämme, jos meillä tulee tuska ja rukous heidän puolestaan. Koska me muistetaan, että heiltä tämä on tullut meille. Nyt se, mitä me voidaan tehdä, on antaa rukouksemme takaisin heidän hyväksensä. Ootteko samaa mieltä? Toisessa kohtaa roomalaiskymmenen alussa Paavali sanoo, ja tulkoon tämäkin mielenlaatu osaksi meitä, veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Kuuleksä täällä takana sen palon ja intohimon? Minä rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Kristus on näet lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle uskovalle. Mutta hänen sydämessään palo tämä rukous juutalaisen kansan puolesta. Mennään 11. lukuun. Ja jakeeseen 17. Tämäkin kertoo meille niin selvästi, että me olemme sieltä lähtöisin. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, on oksastettu oikeuden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, älä ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästelet, muista, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja jae 24. Jos sinut on leikattu luonnonvaraisesta öljypuusta ja vastoin luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin luonnolliset oksat oksastetaan omaan öljypuuhunsa? Eikö se ole ihana lupaus juutalaiselle kansalle? Paavali muutamia kertoja käyttää tätä termiä, kuinka paljon enemmän. Ja se on ihana, kun se tulee juutalaisen kansan keskelle myös tämä lupaus, kuinka paljon enemmän Jumala kykenee heidätkin herättämään. Raamattu puhuu pakanoiden aikojen täyttymisestä. Se on meille valtava armonaika tämä aika, että meille on tullut evankeliumi. Ja sitten tulee aika, kun he saavat kohdata vielä väkevästi Messiaansa, herätä sankoin joukoin. Mutta otetaan nämä Paavalin tuskat omiksemme siinä mielessä, että me kannamme tätä kansaa. Me ollaan heille velkaa, vähintään se, että me rukoillaan heidän puolestansa. Sieltä kaikki on tullut meille. Mitä me voidaan antaa takaisin? Voi olla, että ei tuntuu, että ei paljoa, mutta se me voidaan tehdä, että me kannetaan heitä rukouksin. Me tullaan olemaan samassa kirkkaudessa heidän kanssaan, jotka Messiaa vastaanottavat. Se on valtavaa. Minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska. Ajattelepa näitä sanoja, minä soisin itse olevani kirottu. Kuka tällaisen kykenee sanomaan, jolle joku väkevä rakkaus on sydämessä? Mä niin kaipaisin, että he tuntis Messiaan. Ja mä ehdotan, että ennen kuin me mennään eteenpäin, otetaan toisiamme käsistä kiinni ja rukoillaan nyt heidän puolestaan. Ja meille jo aika rajoitusta ja kohota äänes kuka vaan haluat. Oi Jeesus rakas, oi Herra rakas, Herra minä kiitän siitä
armosta, joka on kohdannut, Herra, se on ihan uskomatonta, että tänne pimeään Pohjolaan on evankeliumi tullut, Herra. Herra, se on meille niin suuri lahja ja me ei haluta pitää pilkkana tätä evankeliumin salaisuutta, Herra, siitä valtavaa sanomaa, joka on korviimme kantautunut. Herra, tätä Raamattua, joka me ollaan käsiimme saatu. Herra, ennen kaikkea sinun tuntemistasi. Herra, me ollaan kiitollisia siitä, me ollaan ylenkiitollisia. Kiitos, että sinä tulit maailmaan, sinä astuit ihmiseksi juutalaisen kansan keskelle, Herra. Kiitos, että siellä vuodatettiin pyhä henki ja tämä lupaus oli myös meille, Herra, se on ihmeellistä. Olisit voinut jättää meidät pimentoon, Herra, mutta sun rakkautes on niin väkevä. Ja Herra, me halutaan kantaa tätä kansaa, joka tällä hetkellä on niin valtavien paineiden ja puristusten keskellä. Herra, rukoilla heidän puolestaan. Herra, huutaa, että he voisivat kohdata Messiaansa. Herra, ottaa tämän pelastuksen vastaan, Jeesus, jonka sinä olet valmistanut, Herra. Jeesus, rakas, vaikuta tuon kansan keskellä, Herra. Kiitos, että sinä seisot omaisuuskansasi puolesta, Herra. Jeesus, rakas, ja me halutaan seurakuntana heitä nostaa sinulle. Herra, näinä aikoina, näinä päivinä, Herra, rukoilla sinun varjelusta. Ennen kaikkea sitä, että sana saa toteutua, Herra, kaikki se, mikä on kirjoitettu. Jumala, me rukoillaan herätystä, väkevää herätystä sen kansan keskelle. Jeesus, rakas, siunataan jokaista, joka siellä työtä tekee, ja sinun evankeliumin sanaasi pitää yllä, Herra, siunaa ja vahvista. Oi ylistys Jumalalle. Herra, me tiedetään sinun sydämesi, sinä jo maan päällä vaeltaessa. Olisit halunnut koota heidät kuin kanaemo kokoaa poikansa. Ja Herra, me tiedetään, että se on sinun sydämesi, Herra. Oi rakas Jeesus. Kiitos rakkaudestasi, Herra.
Jos me ei nyt eletä Jumalalle, niin milloin me eletään? Se on hyvä tehdä itselleen selväksi, että minulla, niin kuin sinulla, on vain yksi elämä. Ja minä valitsen, miten tämän elämän elän. Ja ei ole mitään valtavampaa kuin mennä täysillä Herran kanssa kohti kirkkauden valtakuntaa. Se on niin valtavaa, kukaan ei tule katumaan niitä päiviä, jotka he ovat viettäneet Herransa kanssa, antautuneella Jumalalle. Ja jos koko elämä on hänelle antautunutta, niin siellä ei ole mitään kaduttavaa. Ei ole mitään, mikä joskus harmittaisi. Ja se on valtavaa lukea ihmisten elämää, jotka on eläneet kompromissitonta elämää Kristukselle. Se on niin suloista ja meillä kaikilla on se mahdollisuus elää elämä, jossa me ei tehdä kompromisseja tämän maailman kanssa, vaan jossa mä vakaalla sydämellä rakastan Jeesusta, joka on mut niin vallottanut ja ottanut omaksi. Kristuselämä on ainoa, joka ihmisen tyydyttää. Ja saakoon tämä Jumalan elämä levitä. Saako tällä paikkakunnalla ihmiset tulla tuntemaan, että on olemassa Jumala, joka elää, joka kulkee joka päivä kaikissa tilanteissa meidän kanssamme. Hän on väkevä, elävä, mahtava Herramme, jonka tulemus on lähellä. Ja ne hetket, mitkä meille on annettu, ne on annettu meille siksi, että me eläisimme ne hänessä. Hänen kanssaan ja hänen väkevässä voimassaan vaellettaisiin tämä elämä loppuun asti. Palvoen häntä, rakastaen häntä, ylistäen häntä, kiittäen häntä, luottaen häneen ja uskoen häneen. Tehden sitä, mitä hän pyytää meitä tekemään. Se on meille kaikille Jumalan tahto Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on antanut meille niin paljon, niin käsittämättömän paljon. Ja Jumala herättelee ja valmistelee tänäkin aikana omia joukkojansa. Se on niin kaunista ajatella, että voi kun tulisi herätys, mutta mä oon tämän sanonut monta kertaa ja mä sanon edelleen, se tulee maksamaan meille kaiken. Se tulee maksamaan mun oman elämäni. Kun vauvoja syntyy taloon, se maksaa perhe-elämän. Se mullistaa kaiken, se sekoittaa kaiken.
Se vaatii kaiken ajan, se vaatii kaiken huomion. Ja kun me rukoillaan herätystä, meidän täytyy ymmärtää, mitä me pyydetään. Me pyydetään itsellemme vaikeuksia. Ja niitä kasvavassa määrin. Me pyydetään itsellemme vastustusta. Me pyydetään itsellemme pilkkaa. Koettelemuksia. Kirkkohistoria ja Raamatun lehdet näyttävät, että se missä on herätys, siellä on vaikeat olosuhteet. Opetuslapsetkaan ei lähteneet julistamaan ja toteuttamaan lähetyskäskyä menkää ennen kuin Stefanuksen surman jälkeen tuli valtava vaino Jerusalemiin. Ja sana sanoi, että silloin ne, jotka pakenivat niin pohjoiseen Samariaan kuin etelään Juudeaan, he kertoivat. Kattokaas, kun kaikki muu oli jäänyt. Ei ollut enää kännykkää ja tietokonetta ja telkkaria ja sulkapallokerhoja ja muuta. Kaikki oli jätettävä taakse, oli paettava henkensä edestä, mutta jos Kristus oli sydämessä, he menivät ja julistivat sanaa. Ja tällä tavalla sana lähti eteenpäin. Tällä tavalla lähetyskäskyä alettiin täyttämään. Ja me ei tiedetä, mikä meitä kohtaa. Mutta kun me rukoillaan herätystä, me rukoillaan itsellemme työtä. Ongelmia, sitä, että me voidaan ruokkia vastasyntyneitä. Että me voidaan hoivata heitä, rakastaa heitä. Olla heille ystäviä, kulkea heidän rinnallansa, vaihtaa heidän vaippojansa, kuunnella kun he rääkyy ja valittaa, antaa heille sanan maitoa ja lopulta vahvaa ruokaa. Ja tästä Jumala kysyy, haluatko olla mun opetuslapsi, haluatko täyttää tätä tehtävää? Ja siihen tarvitaan kaikkia, kaikkia pyhiä, koko seurakuntaa, pienimmästä suurimpaan asti. Siihen tehtävään, meidät siis valmistetaan palvelutehtävää varten, palvelemaan niitä ihmisiä. Ja se palveleminen on joskus sitä, että me kuunnellaan toista ihmistä, tai me mennään hänen luoksensa, me otetaan hänen asiansa todesta. Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Monasti ihmiset tarvitsee kaksinkertaisen määrän sitä, että me kuunnellaan heitä, ja yksinkertaisen määrän sitä, että me puhutaan heille. Mä oon kuullut ystävistä, seurakunnissa, jos on tullut paljon ihmisiä uskoon, tämän ajan ihmiset on niin särkyneitä ja rikkinäisiä. Kuvittele sitä, mitä maailma tekee ihmisille. Ja ajatelkaa, kun ne uudesti syntyy ja tulee seurakuntaan, heidän ongelmansa ei simsalabim hetkessä poistu. Tulee monella tavalla rikkinäisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat huolenpitoa, yksinkertaisesti huolenpitoa. Ja se, kun vauva syntyy perheeseen, se on niin hieno kuva siitä, kuinka se ei selviä päivääkään, ettei, jollei vanhemmat pidä siitä huolta. Ja kuinka seurakunta voi ajatella, että uudesti syntyneet, vastasyntyneet selviäisivät ilman meitä. Meitä rakennetaan, meitä valmistetaan. Pahan päivän varalle sanoo Efesolaiskirje. Että me nyt pukeutuisimme Kristukseen, hänen koko sota-asunsa, jotta voisimme tehdä vastarintaa pahana päivänä. Eikö se ole ihanaa, kun meillä on armon aika, meillä on nyt hyvät päivät. Jääkaapit täynnä ruokaa, meillä on työtä. Meillä on lämpimät kodit, meillä on vaatteet päällä, meillä on autot, millä kulkea. Jumala on antanut meille valtavan siunauksen ajan. Mihin me käytetään tämä aika? Yksi ihminen sanoi ihan joitakin päiviä sitten hyvin rehellisesti. Mä arvostan aina rehellisiä ihmisiä. Mä taisin kysyä jotenkin siihen tyyliin, että mikä niin kuin estäisi elämästä Jumalalle täysillä nyt, niin hän oli hyvä, hän oli rehellinen. Hän sanoi, että no, se kaikki muu. Se kaikki muu. Ei meidän suurin vihollisemme ollenkaan aina ole sellainen vakava suuri synti. Sitäkin voi olla. Mutta jos me ajatellaan länsimaista seurakuntaa, niin ei meidän suurin ongelmamme ole se, vaan se, että kaikki se muu, mitä on tarjolla niin valtavasti, se on meidän vihollisemme. Se, joka pukeutuu valkeuden enkeliksi, itsessään ei ole hyvä tai paha, mutta se kaikki muu, mikä ryöstää meidän aikamme. Yksi ihminen sanoi, että mites nämä sanat menikään, että meidän ei tule niin kuin löytää aikaa Jeesukselle, vaan meidän tulee ottaa se. Ymmärrättekö eron?
Jos sä odottelet näitä päiviä, elelet jollakin elämän laineella, että löytyy ehkä se sopiva hetki olla Herran kanssa, niin mä lupaan sulle, että sä et koskaan löydä sitä. Meidän tulee ottaa. Jos tämä on aika Jeesuksen kanssa, ja sä näet, että tuolla se on, sun tarvitsee tarttua sitä kiinni, koska muuten sä et saa sitä koskaan. Eikö on näin? Vai ootko sä joskus löytänyt sattumalta ajan Herran kanssa? Joskus se aika saattaa löytyä samalla, kun me juodaan aamukahvia ja syödään voileipää. Nyt mä löysin 30 sekuntia Herran kanssa nopeasti, kunnes on pakko mennä taas. Meidän on tartuttava kiinni. Ja jos me halutaan valmistautua, meidän on varustauduttava. Annettava aikamme Herran etsimiseen. Ilkka on postilaatikossa ja pöytä jäi siivoamatta, Peti jäi petaamatta. Kaikki mahdollinen on. Mutta käydäänpäs vähän läpi tätä jaetta 12. Se siunasi mua valtavasti. Me voitaisiin ottaa sellainen ennen ja nyt jaottelu, pistää pystyviiva, mitä oli ennen, mitä oli nyt. Ensimmäinen kohta sanotaan, että kun me olimme vielä pakanoita, me olimme ilman Kristusta. Ja nyt mä haluan katsoa sanan paikkoja, että mitä meillä on nyt. Ystäväni, sun ei tarvitse enää olla ilman Kristusta. Sinun ei tarvitse enää kulkea ilman voitelua. Sitä Kristus tarkoittaa. Voitelu voi olla sun ylläsi sun jokapäiväisessä elämässä. Johannes lupaa kirjessään, että se voitelu, jonka te olette saaneet, se pysyy teissä. Eikö se ole hieno lupaus? Katsotaan, löytäisinkö. Mä en tainnut sitä merkitä tänne. Löytyy. 1 Johannes 2 ja 27. Mutta mitä teihin tulee, voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä. Ettekä te ole kenenkään opetuksen tarpeessa, hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa. Ja se on totta, eikä valhetta. Niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tämä oli siis 1 Johannes 2 ja 27. Johannes ei käytä Kristus-sanaa, hän käyttää voitelusanaa. Ja nyt jos sinä olet täynnä pyhää henkeä, meissä on mahtava opettaja meidän sisällämme, joka opettaa meitä ihan kaikissa asioissa, niin pienissä kuin suurissa. Ne on liikennevalot sun sisimmässäsi. Tuo voitelu sanoo sulle joko, että vihreä palaa, mene vaan eteenpäin. Välillä tuo voitelu näyttää sulle oranssia valoa ja sanoo odota. Välillä tuo voitelu näyttää sulle punaista valoa. Sä tiedät sydämessäsi, että pysähdy. Jumala lupaa, että se voitelu sun sisimmässäsi opettaa sua. Kuin monasti ihmiset lähtevät kyselemään ikään kuin profeetoilta tai muilta opettajilta, paimenilta, mikä on Jumalan tahto mun elämään. Saanko mä tehdä sitä, saanko mä tehdä tätä? Mä haluan rohkaista sua. Kaikista varmin on se, kun sinä itse tunnet Jumalan tahdon. Silloin sua ei kukaan harhauta. Sä et voi koskaan sanoa, mutta se sanoi niin, se meidän paimen sanoi niin, se profeetta profetoi mulle niin. Se korkeasti oppinut kertoi mulle näin. Tiedätkö, vaikka paimen, profeetta, korkeasti oppinut sanoi sulle mitä tahansa, mutta voitelu sun sisälläsi kertoo muuta. Kumpaa sinä tottelet? Tottele aina sitä voitelua. Sana lupaa, että se on meissä. Me emme siis ole enää ilman Kristusta, ystävät. Jos sinä olet uudesti syntynyt ja ottanut vastaan pyhän hengen, voitelu on sinussa. Se opettaa sua kaikessa. Sinä tiedät sisimmässäsi, mikä on oikea ja mikä on väärin. Mikä on hyvää, mikä on huonoa. Milloin voi mennä eteenpäin, milloin pitää odottaa, milloin pitää pysähtyä. Eikö se ole valtavaa? Meillä on tämmöinen opettaja antanut kulkemaan koko ajan mukanamme. Ennen te olitte ilman Kristusta. Ja ystävät, nyt on voitelu annettu meihin. Luetaan toisin sanoin, Paavalin sanoin, Galattalaiskirje 2.20, niin usein siteerattu ja niin ihana Raamatun paikka. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen minä elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun puolestani. Huomaat, Kristus elää minussa. Ja muista, ennen te olitte ilman Kristusta. Ja nyt tämän Herran palvelijan todistus on tuo, Kristus elää nyt minussa. Onko se meidän kaikkien todistus? Se saa olla meidän kaikkien todistus. Välillä me ollaan niin pelkuruuden hengen alaisia ja ajatellaan, että me ollaan ylpeitä, jos mä sanon, että Kristus on minussa. Mutta Paavali ei hävennyt sitä sanoa. Hän rohkeasti sanoi, Kristus on minussa. Minä en enää elä omaa elämääni, vaan minä elän tuossa voitelussa. Kristuselämää. Se tulisi olla kaikkien kristittyjen todistus. Siitähän se kristitty sana tulee. Christian englannin kielellä. Christ, Kristus. Kristus minussa. Katsotaan toinen kohta. Kolossalaiskirje 1, 27 ja 28. Pari kirjettä eteenpäin. Ja muista koko ajan rinnalla, että kerran pakanat ilman Kristusta. Mutta heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakana kansojen keskuudessa, meidänkin keskuudessa, tämän salaisuuden kirkkaus. Mikä on tämä valtava asia? Mikä on tämä suuremmoinen Jumalan salaisuus ja totuus, jonka hän oli valmistellut jo ennen ikuisia aikoja? Se on se Kristus teissä. Innoittaako tämä sun arkipäivääsi, että sä et elä täällä yksin ja omassa voimassasi, vaan tuo Jumalan voitelu kulkee sun mukanasi joka päivä. Kaikessa heikkoudessa me saadaan muistaa, että mut ei omassa voimassani, Jumalan väkevässä voimassa. Yksinäisyydessä ja peloissa me saadaan muistaa, että Kristus on minussa. Toivottomissa tilanteissa me saadaan muistaa, että tämä opettaja, voitelija, Kristus on minussa. Älkäämme unohtako tätä väkevää Jumalan totuutta. Sehän on ihan olennaista meille, että me kyetään tämä uskova vaelluksemme vaeltamaan kunnialla loppuun asti, että Kristus on minussa. Ja Paavali jatkaa, että häntä me julistamme. Neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä, missä? Kristuksessa. Eikö se ole hieno sananpaikka? Se on valtavaa, kun Paavali ei säästele näitä visioita. Hänellä on näky, jonka hän on Jumalalta saanut. On mahdollista olla joukko ihmisiä, jotka on täynnä Kristusta. Vaeltavat täydessä Kristuksen tuntemisessa. Täydellisinä Kristuksessa. Suomalainen semmoisen vähän masentuneiseen taipuva ei kykenisi kirjoittaa tämmöisiä sanoja. Mutta onneksi Jumala puhuu meille totuuttansa ja jopa me suomalaiset voidaan muuttua. Me voidaan antaa ajatusmaailmamme muuttua. Jumala katsoo meitä Kristuksessa täydellisinä. Eikö se vie mun masennustani pois, hei, ystävä rakas? Jumala katsoo meitä Kristuksessa täydellisinä. Ja te katsotte kelloa jo siinä toivossa, että päästään kahville, mutta pari kohtaa vielä. Filippiläis 1 ja 21, edellinen kirje. Tästä me huomataan, mitä Kristus merkitsi Paavalille. Ja olkoon tämä sama tärkeys myös sun ja mun elämässä suhteessa Kristukseen. Filippiläiskirje, ensimmäinen luku 21, Paavali sanoi, että sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Siis se koko elämä on se. Ei vain, että yksi elämän alue on Kristus, vaan ihan kaikki, kokonaan. Elää Kristuksessa, elää hänen tuoksunansa, elää hänen opettamanaan, hänen johdattamanaan tuossa väkevässä voitelussa. Olkoon tämä meidänkin todistus, minun elämäni on Kristus. Kuolema on mulle voitto, se että mun lihani on kukistettu, se on mulle voitto. Elämä Kristuksessa on mun todellisuuteni. Ja vielä yksi paikka, 2 Korintolaiskirje 5:17, tämäkin on niitä yksi tunnetuimpia jakeita. 2 Korintolaiskirjeen 2:17. Saakoon tämän kaltaiset jakeet muovata meidän identiteettiämme Jumalan tahdon mukaan? Jos siis joku on Kristuksessa, huomaa siis ennen me olimme ilman Kristusta ja nyt me olemme Kristuksessa. Ja tuo Kristus on meissä. Tuo voitelu on ja pysyy meissä. Ja jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut. Uusi on tullut tilalle. Se on valtavaa. Me saadaan elää tätä uutta elämää Kristuksessa. Me pakanat, jotka kerran olimme ilman Kristusta. Ja kiitos Herralle, tämä sama lupaus koskee vielä juutalaistakin kansaa. Hekin saavat olla vielä Kristuksessa. Ja kiitos Herralle, siellä on herätystä ja on niin sanottuja messiaanisia juutalaisia, joiden silmät avautuvat näkemään kirkkauden kuninkaan, tuon palvottavan ja ylistettävän.